Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de maio 2015. Geedziĝo estas alianco de amo inter la viro kaj la virino, kiun oni ne improvizas. Ĝi estas unu el la frazoj de la paŝtista instruo de Papo Francisco dum la cimatena ĝenerala aŭdienco en Placo Sankta Petro. La Papo parolis pri la valoro de la gefianĉiĝo, sin adresante rekte al multaj gejunuloj ĉeestantaj en la placo. Francisco substrekis, ke la gefianĉiĝo koncernas konfidon kaj liberecon. Ĝi fakte estas irado, en kiu viro kaj virino estas vocatai realigi belan laboron pri la amo. Gi estas laboro kiun oni devas subtaxi. La alianzo de amo inter viro kaj virino, li diris, estas alianzo por la vivo. Oni ne improvisas gin, oni ne faras gin de unu tago al alia. La alianzon de amo inter viro kaj virino oni lernas kaj pli perfectigas. Igi du vivoin unu vivo. Gi estas quasau miraclo, miraclo della liberezzo cae della coro confidita alla credo. La Papo daurigis, dirante ne alla consumisma culturo della uso cae forgeto. Estas iui kiui pretendas voli cion cae tui, cae poste oni cedas fronte alla cio cae tui, fronte alla unua malfacilagio. Ne estas espero por la confido cae fidelezzo della mem dono, se unuarangas la cutimo consumi la amon quasau spezzon de completiga parto della psicofisica bonstato. La amo ne estas tio ci. Per improvisita i vortoi Francisco daurigis memorigante che ancau Dio, chiam li parolas pri la alianzo con sia popolo, usis la bildon de la gefianĉiĝo. Poste la papo invitis la italoin, a parte la gejunuloin, legi romanon la gefianĉoj, kiun li difinis cef verco pri gefianĉiĝo. L'Ecclesio gardas la distingon inter la fianĉiĝo kaj la geedziĝo, kaj substrekas che la fortai simboloi della corpo havas la schlosiloin della animo, cae do oni ne povas tracti la ligiloin della carno per facilanimezzo, sen malfermi ian dauran vundon en la spirito. Certe, constatis la papo, oni ne povas diri che la hodiauai culturo cae sozio estas malavarai cun la geiunuloi, ciui seriose intensas starigi heimon cae generi filoin. Ecce, ili ofte starigas mil baroin, ciu mensain, ciu practicain. La papo do adresis sian penson alla antaugeziggiai cursoi, ciuin, reconis Francisco, ofte la paroi travivas kiel balaston. Cai tamen, li daurigis, multai post citiu sperto estas contentai cae dankemai, char tiu ocase ili trovis la eblezzon mediti pri sia sperto laune banala maniero. Yes, multai paroi estas cune dum multe da tempo, ecce en intimezzo, foie cun vivante, sed ili ne conas sin reciproche vere. Shainas strange, sed l'asperto pruvas che tiel iras la aferoi. Pro tio oni devas rivalorigi la gefianĉiĝon kiel tempon de reciproca cono cae de cun divido de proiecto. La sin pretigo al geedziĝo devas esti starigita lau citiu perspectivo, usante ancau la simplan sed intensan ateston de la cristanai geedzoi. Ie la momento della salutoi, parolante alla itala lingua i pilgrimuloi, Francisco adresis specialan penson alla apostola movado, al associo Meter, quiu luctas contra u pedofilio, cae ancau al fondagio Centesimus Annus. La papo poste ne forgesis memorigi la hodiauan liturgian memoron de Sancta Filippo Neri. Lia zorgemo por la oratorio, estis lia invito, instigu vin, carai geiunuloi, attesti gioio plene la credon dum via vivo. Pliai informoi pri Papo Francisco, estu malriciai cae minorai, ciel Sancta Francisco petis al vi en la regulo. La alvoco della Papo conservi propran identezon estis adresita la partoprenantoi en la generala capitulo della ordeno della minorai fratuloi, acceptitai hierau audienze in Vaticano. En citiu perspectivo, recomendis Francisco, gravas che oni consciu, che oni estas liberantoi de misericordo, ripazzigio cae de pazzo. Ancora uhierau dum la matena meso en domo Sancta Marta la papo rideclaris en sia predico Ciom malbele estas vidi Christanon, quiu volas sekvi Jesuon kaj la mondumezzon. Francisco substrekis, ke Christano estas invitata en la vivo fari el radican electon. Ne povas existi duona Christanezzo. Oni ne povas havi la cielon kaj la teron. La papo cestis dum la ordinara consilio della sinodo della episcopoi pasinta in London cae Mardon por montri la gravezzon cion li reconas por la occasanta pretigo della venonta sinoda assembleo. La consilio detale pristudis la proiecto in della labor documentoi por ilia completigo cae plibonigo. Ciel conate la sinodo della episcopoi occasos ec della quara gis la dudecvina de venonta monato octobro. Ni practicu la quaran ordonon visitante ameme nia in maliuna in gepatroin. Gi estas la texto della twittera messaggio pubblicigita hierau de Papo Francisco per sia conto Pontifex, chiu nun havas pli ol 12 milionoi da sequantoi. Cai nun aliei informoi, nenur malvenco della cristana i principoi, sed ancau malvenco por la humanezzo. La Vaticana Stat Secretario Cardinalo Parolin tiel parolis pri la resulto della referendumo pri la samsexai nuptoi en Irlando. Li intervenis lunde vespere dum la aliugio de premio starigita de fondaggio centesimus annus. La familion, basitan sur la unuigio inter du personoi el diversa sexo, oni devas ciam savogardi. L'Ecclesio cielain opinias che oni devas attenti la resulton della referendumo en Irlando. Gi igis min malfelicia, diris cardinalo Parolin. Certe, chiel diris la cef episcopo de Dublino, l'Ecclesio devas attenti citiun realagion, sed gi devas attenti gin en la senso che, la mia opinio, gi devas plifortigi sian tutan sindevigon por la evangelizado, anca udenia culturo. Cae mi opinias, che gi ne estis nur malvenco della cristana i principoi, sed iomete ancau malvenco della humanezzo. Romo, ancora uchodiau 795 milionoi da personoi suferas malsaton en la mondo. Tamen registrigas rimarchindai progressoi por certigi estonte la raiton ie nutrajo por ciui. Pritio oni parolos dum la venonta monato septembro ocase della generala assembleo de unuigintai nazioi. Gi volas fixi la celoin de unuigintai nazioi post 2015. Tion annonsis hierau José Graciano da Silva, generala directoro de FAO, la fonduso de unuiginta in azioi por nutrado cae ter cultivado, presentante en Romo la Iaran rapporton pri la situazio de la nutrada mal securezzo. Noviorco, mem mortigis sin Paula Cooper, simbola figuro della campagna i contra un morto puno en Usono. La quardecvin iara virino, chiu en 1986 farigis la plei iuna mal liberulino en morto brancio, estis trovita mortinta en Indianapolis, cae la polizzo parolis pri mem mortigo. Paula estis decvin iaragia, chiam sci murdis mal iunulinon, dexes iaragia, chiam tribunalo condamnis sin ie electra seggio. Scia caso estigis internazian sensazion, cae gi reliefigis la cruelezzon della legio de stato indiano, quiu prescribis mortopunon ancau por infanoi pli ol dec iaragiai. Contrau la mort condamno de Paula Cooper, agadis multae landoi, ancau papo Johanno Paulo la II petis grazon. Post tri iaroi en la morto brancio, la condamnon oni shangis al 16 iara in carcerigio, quiu poste farigis 27 iara pro scia bona conduto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.